Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
En vanoggend se program, die presidentsie ontken dat die SAIK groep hoof van nuus en aktualiteit geteken word in aanloop tot die verkiesing. Petrol om middernag duurder, maar diesel goedkoper. En 'n inenting spesialist verduidelik die voordeel van 'n griep-inspuiting. Welkom by Monitor. Die span vanoggend is redakteur Wessel Pretorius, ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
In jou sportnuus, die Protea-span vir die T20 Wêreldbeker word vanoggend bekend gemaak en ons vra as daar enige verrassings waarmee die afrigter Rob Walters moontlik vorentoe kan kom. Op 'n somber noot, 'n Suid-Afrikaanse bokslegende sterf en 'n rekord aantal inskrywings vir die Londen Marathon wat volgende jaar plaasvind.
Ja, kom ons begin net eers met die nuus dat Dinga Ntobela dood is. 3 wêreldtitels in 2 gewigsafdelings en nou is die Roos van Soweto dood na 57 jaar op aarde. Hy was een van ons groot legendes en groot boks wêreldkampioene. En dan wil ek jou net vra, wat is van jou groot herinneringe van hierdie absolute legende? Ek weet baie mense sal praat van hoe hy in die later jare nie wou ophou veg nie, nie wou ophou in die klim nie, maar in sy boks dan was hy absoluut een van ons legendes. So wat is jou herinneringe van Dinga Ntobela? Ons praat vanoggend ook met 'n griepkenner en die nut van 'n griepinspuiting voordat die winter toeslaan. Kry jy jaarlikse griepinspuiting? Kon jy al agterkom of dit 'n wesenlike verskil maak? En dan gaan die petrolprys van hand met 37 sente liter op, wat om binnelands bo die R25 per liter hou. Diesel se groothandelprys gaan gelukkig met 36 sente liter daal. Laat weet ons hoe jy brandstof bespaar in die tye van duur brandstof. Stuur vir ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per SMS, of jy kan ook vir ons 'n WhatsApp stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
As jy 'n
is 10 minute oor 6. Dis amperlik die petrolprys styg om middernag met 37 sent per liter, terwyl die groothandelprys van diesel met 36 sent per liter daal. En ons praat nou met 'n beleggingsekonoom by PSG in Pretoria, Oos, Dawie Klopper. Môre Dawie.
Goeiemôre Udo.
Dis nou die 4de agter en volgende maand dat die petrolprys styg. Hier in die binneland kos 'n liter petrol meer as R25 per liter. Dis 'n erge las op ons die verbruiker.
Ja, dit is 'n erge las op die verbruiker per se. Die petrolprys het gestyg weer 'n keer. Dit beteken natuurlik ons gaan meer moet betaal, dit meer geld uit ons sakke uit wat ons verloor en geld wat elders heen kon gegaan het.
Vir die wat nou nog steeds nie verstaan hoekom ons partykeer sien dat petrol opgaan, soos hy nou gaan doen teen middernag en diesel af nie, verduidelik net hoekom dit partykeer gebeur.
Ja, dit is daar's in 'n sekere sin twee markte. Ja, die onderbou van petrol en diesel is dieselfde. Dit is natuurlik die olieprys en natuurlik in Suid-Afrika nog die ander bewegende deel, die rand ook. Maar daarna breek die mark op eintlik in twee gedeeltes, die produksieproses en dan natuurlik die dieselproses word dan geskei van die petrolvervaardigingsmark. Die dieselmark is op die oomblik in 'n totale ooraanbod waar daar te veel diesel verskaf word aan die markte en daar's ook gebrekkige vraag veral in Europa na diesel wat die grootste verbruiker van diesel is. So die oomblik as hierdie situasie in die mark omstandighede ontstaan, dan is die prys besig om van mekaar af weg te beweeg. Soos ek sê, die onderbou is dieselfde, maar die vraag-aanbod situasie begin 'n rol te speel en natuurlik die raffinaderye wat ook in die oorlog betrokke was waar daar gepoog was om van die raffinaderye te beskadig, is nou weer behoorlik aan die gang oor aanbod wat ontstaan is in die proses. Die gebrekkige vraag en ons het 'n punt waar ons kry waar die dieselprys dan nou ook oornag heelwat gaan daal. En dit daarom moet ek vir jou sê, Udo, is goeie nuus.
Ja. Verduidelik net vir ons hoekom en wat die uitwerking gaan wees van die effens goedkoper dieselprys.
Ja, nou moet mens onthou dat diesel is nou natuurlik die produk wat gebruik word in wanneer daar produkte vervoer word. Met die voertuie wat ons gebruik om diesel, ag om liefste om produkte te vervoer, kos te vervoer ensovoorts, is dan meestal diesel verband onder diesel as brandstof. En as dit natuurlik gebeur, daardie verskoning om te sê, maar ons moet ons pryse opsit omdat ons vervoerkoste gestyg het, bestaan nie. Ook die vorige maand het die dieselprys gedaal, terwyl die petrolprys gestyg het. So hier is nou redelik druk op die dieselomgewing en het daar die verskoning bestaan dus nie. So om pryse net op te sit en te dink die verbruiker gaan dit nie besef nie, is gaan nie hierdie ronde werk nie. En dit beteken, jy het net nou gesê, dit is slegte nuus dat die petrolprys vir die verbruiker styg, maar hierdie bron kan dan op 'n manier uiteindelik goed deur die inflasiekoers werk en kan ons uiteindelik vind dat die inflasie druk afneem en dit is wat nodig gaan wees voordat ons kan rentekoerse begin sny.
Dis 'n lekker verligting dat die gasprys ook gaan daal met 46 sente liter wanneer dit aan winter se kant toe. Ons gaan nou warm wil hou by die huis, baie mense kook met gas, maar dom vraag, beteken dit ook dat ons minder gaan betaal vir die gas wat ons Eskom turbines aanhou?
dit behoort te wees dieselfde kragte wat natuurlik daar onderliggend werk ook hier in hierdie pryse in. Dit behoort tog die gevolg te wees. En dan verstaan ek, Kudo, en ek het nie 100% feite hieroor nie, maar ek verstaan dit uit betroubare bronne uit natuurlik dat Eskom op die oomblik nie so baie diesel gebruik soos wat ons alreë soort van bespiegel nie, om nou die kragsituasie te stabiliseer op die oomblik in die land nie. En die syfers wat ons hoor is dat hulle op die oomblik minder diesel gebruik as 'n jaar gelede. So in die algemeen is daar 'n verbetering wat die kragopwekking in die land betref in elk geval aan die gang. En vind ons dan op die oomblik dat ons ook glad nie kragonderbrekings het nie of dan beerkrag op die oomblik het nie.
Ja, ek het niks gesê oor hoeveel diesel of hoeveel gas hulle brand nie. Ek weet net, ons gaan nou 'n bietjie minder betaal. Net 'n laaste vraag, die rand is die afgelope tyd onder groot druk teen die dollar. Hoe lyk hy vanoggend en waar kom die druk vandaan?
Ja, inderdaad, die rand is by oomblik R18.69 teen die dollar. So dit is heel wat sterker as wat so die afgelope 2-3 weke geheers het. Ewe skielik het die rand beginne versterk. Dit is so 'n bietjie 'n onderbou van kommoditeitspryse wat sterk staan. Koperpryse is baie sterk, die goudprys het goed gestyg. Ons weet platinum vaar nou nie so heeltemal goed nie, maar sterk kommoditeitspryse ondersteun die rand. Daar's 'n bietjie van 'n verbetering in sentiment sodra beerkrag minder is, dan is die rand ook geneig om daarop te reageer. Die omgekeerde is ook waar. So die rand op die oomblik is so 1% sterker as wat dit oor die afgelope maand was, as ons terug verwys na die olieprys toe of die brandstofprys toe. Die rand was te swak en op hierdie vlakke is hy bietjie meer op 'n normale vlak of 'n regverdige prys as mens dit so sou kon stel.
Asse. Dawie, dankie vir jou tyd op Monitor. Dawie Klopper is 'n beleggingsekonoom by PSG in Pretoria Oos. Die presidentsie het gerugte weer lê dat die SAIK se groephoof van nuus en aktualiteit Moshoeshoe Monare geteken word in aanloop tot die 29 Mei verkiesing. Nou, volgens berigte het die staatsveiligheidsagentskap hom gevra om sy agtergrond na te gaan wat 'n leenverklikker stoet sou insluit. Die woordvoerder van die presidentsie, Vincent Magwenya, het tydens 'n nuuskonferensie gesê die SAIK se agtergrondondersoek is nie voltooi toe Monari 2 jaar gelede by die nasionale uitsaaier aangesluit het nie. Magwenya sê alle senior bestuurslede by die korporasie word aan 'n agtergrondondersoek onderwerp. Magwenya het voorts gesê president Ramaphosa sal nie toelaat dat joernaliste geïntimideer of geteister word nie, omdat die tipe gedrag teen die grondwet indryf.
Volgens berigte het Monare 'n oproep van die staatsveiligheidsagentskap ontvang waar tydens hy gevra is om weer 'n agtergrondtoets te laat doen. Monare was glo verbaas dat 'n leenverklikkertoets die keer ingesluit word.
What I'm saying is that I am not special, I don't want to be treated, you know, be given some privileged treatment. All I'm saying, explain to me. Put it in writing. And that's the law. It expect anyone making decisions to make that explanation.
Die presidentsie sê Monare se agtergrondtoets was nie volledig nie. Die woordvoerder, Vincent Magwenya.
Upon his appointment, Mr. Monare gave consent to the vetting process and completed the form that was furnished to him, and went further to submit some, but not all, of the information that was required. The process was then stalled when Mr. Monare did not want to submit himself to a polygraph test, which is part of the vetting process.
Die veteran journalist Professor Anton Haber sê die Staatsveiligheidsagentskap moet terugstaan.
That's why the presidency should back right off. There is a history here of attempts by the government, by the ANC, to unduly influence and take control and even harass journalists at the SABC. And they really need to be impeccable here in a pre-election period. There shouldn't be security vetting and lie detector tests for any editorial staff at the public broadcaster. The SSA should have nothing to do with the appointment of editorial staff at the public broadcaster.
Volgens gerugte word Monare onder die loep geneem weens negatiewe publisiteit teen die ANC kort voor die verkiesing. Monare het weer beklemtoon dat sy agtergrond nagegaan kan word indien hy 'n goeie verduideliking daarvoor kan kry. Hierdie verslag is saamgestel deur Sibagle Mota van ons politieke redaksie en ek is Marlies Skeepers vir SAK nuus.
Die departement van gesondheid moedig Suid-Afrikaners aan om die griep-inspuiting te kry om respiratoriese ontstekings die winter te voorkom. Griep-inspuitings is gratis by openbare klinieke beskikbaar. Ons praat met die hoof van die Suid-Afrikaanse Inentingsentrum, professor Hanlie Meyer. Hanlie, welkom terug.
Goeiemôre, dankie.
Die departement sê dat die griep-inspuitings gratis is by ons openbare klinieke. Is die inspuiting duur by ons apteke?
Man, kyk, dis nou 'n moeilike vraag, né? Maar as jy na waarde vir geld kyk, dan en weet wat dit vir jou gesondheid kan beteken om beskerm te wees teen griep wat ernstige gevolge kan hê, soos hospitalisasie, baie ernstige siekte en selfs dood, dan sal ek sê dis nie duur nie. Maar die pryse varieer. Ek het nou nie presies die prys nie, maar dit varieer van ongeveer R95 tot R180. Die prys hang dan nou ook af of jy nou net vir die entstof gaan betaal en of dit ook die toedieningsfooi gaan insluit. En jy weet, meeste van ons mediese fondse dek ook die onkostes van die griep-inenting. In sommige gevalle betaal hulle dit en voel daarvoor, en in ander gevalle word die toedieningsfooi byvoorbeeld uit die persoon se mediese fonds spaarrekening betaal.
Hoe doeltreffend is dit?
Kyk, die doeltreffendheid van die griep-inspuiting is ook eintlik moeilik om te bepaal, omdat dit verskil van seisoen tot seisoen. Want die griepvirus verander en muteer baie. So elke jaar dan verander hy, dan is daar weer ander stamme wat gaan sirkuleer. En daarvolgens word die inenting dan elke jaar gemaak. En dis hoekom jy ook elke jaar jou inenting moet kry. So daar is ten minste 3 faktore wat 'n baie belangrike rol speel in die waarskynlikheid van jy weet hoe die inenting die persoon sal beskerm. So die eerste is, jy weet, die eienskappe van die persoon wat ingeënt word. Is dit 'n ou persoon? Wat is sy gesondheid? Wat sy immuunstelsel? Dan ook, hoe goed pas die entstowwe dan by die virusse wat dan in die gemeenskap sirkuleer? En dan ook inentingssyfers, jy weet, is daar kudde immuniteit, is mense, jy weet, word mense wat dalk nie ingeënt is nie, of wat nie so goeie immuunstelsel het nie, word hulle beskerm deur ander rondom hulle wat ingeënt is.
Mag my kind ook ingeënt word?
Ja. Kinders is word aanbeveel dat hulle ingeënt word, veral jong kinders, want hulle het 'n groter risiko vir ernstige siektes. So vanaf 6 maande kan die kinders ingeënt word. Alhoewel hulle weet die groepe wat die entstof nou gratis kry, daar's sekere groepe wat geïdentifiseer is. So maar dit is nou nie kinders nie, maar hulle moet ook ingeënt word. En sê hulle, jy weet, onderliggende siektetoestande het, want mense met onderliggende siektetoestande, bejaardes, die wat HIV positief is, tuberkulose het, en dan swanger vrouens, baie belangrik, hulle kry almal die entstof gratis in die publieke sektor.
Sê my, hoe verskil hierdie soort griep-inenting met die wat ons almal tydens COVID moes vat?
Kyk, dit is nie dieselfde enstof nie, soos ek gesê het. Elke jaar is die enstof verskillend. Want hulle bepaal met navorsing, bepaal hulle watter stamme gaan hoogs waarskynlik sirkuleer, weet, in die noordelike halfrond eers en dan in die suidelike halfrond. En daarvolgens word dit dan saamgestel. Dis hoekom die enstof eers hierdie tyd van die jaar in Maart, dan word dit beskikbaar gestel. So die beste tyd is nou om dit so gou as moontlik te kry, want jou liggaam neem 2 weke om immuniteit op te bou. En jy weet die griepseisoen lê voor die deur. So ons weet nie wanneer dit ons gaan tref nie.
Ek sien nou net op die SMS-lyn iemand vra, hoe lank is griep aansteeklik?
Man, kyk, dit hang af, né? Wanneer jy dit optel, dan neem dit omtrent so enigiets tussen 1 en 4 dae voordat jy nou gaan die simptome wys. Maar dis ook aansteeklik 24 uur voordat jy simptome wys. En dan piek dit, kan ek nou maar sê, omtrent 3 dae, jy weet, van dat jy nou siek is, maar jy kan siek wees tot omtrent 8 dae, maar selfs voor jy met simptome, jy weet, gewys, kan jy alreeds, jy weet, dit aansteek.
En is dit moontlik, want dan 'n paar mense wat ook vra, dat mense siek kan word van die griep inspuiting?
O nee, glad nie. Dit is glad nie waar nie. Die inspuiting kan jou glad nie siek maak nie, want dit is nie jy weet, dit is 'n geïnaktiveerde inenting. So dit kan jou glad nie siek maak nie. Dit kan jou glad nie die virus gee nie. En indien mense wel, so ek weet party mense sê hulle kry die griep van die griepinspuiting. Maar wanneer dit gebeur, het die persoon heel waarskynlik alreeds die griepvirus onderlede gehad. Of, soos ek genoem het, jou liggaam neem 2 weke voordat jy nou immuniteit of genoegsame immuniteit ontwikkel het. So jy kan die griepvirus, as ek vandag die inenting kry en ek steek môre aan by iemand, dan kan ek nog steeds griep kry, want my liggaam het nog nie tyd gehad om die immuniteit op te bou nie.
As hy professor Hanlie Meyer is die hoof van die Suid-Afrikaanse Inentingssentrum. Dankie vir jou tyd op Monitor.
Wêreldnuus.
Estie de Klerk sluit nou by ons aan en die media in Israel bespiegel dat lasbriewe moontlik spoedig deur die internasionale strafhof uitgereik kan word vir die inhegtenisneming van Israelse beamptes. Die internasionale strafhof se aanklaer Karen Khan het egter geen kommentaar hierop gelewer nie, maar die mediaberigte beweer die lasbriewe kan uitgereik word weens Israel se versuim om genoeg humanitêre hulp na Gaza deur te laat.
Ja, Udo, The Times of Israel berig dat beamptes poog om die internasionale strafhof te verhoed om lasbriewe teen Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu uit te reik, en die Jerusalem Post berig dat die strafhof nie teen Netanyahu kan optree sonder die ondersteuning van die VSA nie. Maar die New York Times en verskeie ander Amerikaanse mediahuise het bevestig dit is slegs bespiegelings en die bewering word gemaak sonder die bevestiging van die strafhof of sy aanklaer Karim Khan. Die publikasies berig ook dat lasbriewe vir die inhegtenisneming van lede van Hamas moontlik uitgereik kan word weens die aanval op Israel op 7 Oktober. Khan het verlede jaar gesê die ondersoek na Israel se versuim om genoeg humanitêre hulp na Gaza deur te laat was 'n prioriteit.
I want to underline clearly to Israel that there must be discernible efforts without further delay to make sure civilians receive basic food, medicine, anesthetics, morphine. We hear reports of operations taking place without these basic medicines, as if we're in the Middle Ages. In this regard, I have to say that Israel has clear obligations in relation to its war with Hamas. Not just moral obligations, but legal obligations to comply with the laws of armed conflict.
En dit was die aanklaer van die internasionale strafhof Karim Khan.
Nou die Withuis het Sondag gesê president Joe Biden en Netanyahu het samesprekings gevoer dat meer humanitêre hulpvoorraad van die week af na Gaza deurgelaat moet word en ook dat 'n nuwe deurgangsroete geopen moet word in die noorde van Gaza.
Nou die Withuis het egter nie 'n woord gerep oor Israel se mediaberigting, die Israeliese media se mediaberigting dat die VSA 'n oproep op die internasionale strafhof gedoen het om nie met hulle ondersoek voort te gaan of lasbriewe uit te reik nie. Hier is hoe die VSA se gesant in die Verenigde Nasies ambassadeur Linda Thomas Greenfield hierop gereageer het.
The ICC is an independent organization and their efforts are being undertaken without any contact or interference by the US.
Er was die VSA se gesant in die Verenigde Nasies, ambassadeur Linda Thomas Greenfield.
Nou verskuif ons die fokus na die oorlog in Oekraïne waar president Volodymyr Zelensky sê Rusland gebruik die weste se stadige aflewering van wapens aan Oekraïne tot sy voordeel in die oorlog.
En dit is in die lig daarvan hoe dat die VSA ooreengekom het om 'n pakket van militêre hulpvoorraad ter waarde van 61 miljard Amerikaanse dollar aan Oekraïne te skenk. Zelensky sê wel van die voorraad is reeds afgelewer, maar hy het benadruk dat die proses vinniger moet geskied. Oekraïense owerhede in die Swart See hawe van Odessa sê 4 mense is dood en 32 is beseer tydens 'n Russiese missielaanval daar. NAVO se hoof Jens Stoltenberg het by dieselfde vergadering waar Zelensky was gesê, dis nog nie te laat vir Oekraïne om te seevier nie.
En lede van die VN se Veiligheidsraad het gister agter geslote deure vergader oor toenemende spanning in Sudan. Kommer is uitgespreek oor 'n moontlike aanval deur RSF magte tussen op die hoofstad te Al-Fashir in die noorde van Darfur.
En in 'n verklaring het die Veiligheidsraad gewaarsku dat honderde duisende mense in Al-Fashir skuil nadat hulle uit ander dele van die land moes vlug en die VN waarsku dat dit die humanitêre krisis en hongersnood in die gebied kan vererger. Ramtani Lamamra is die persoonlike gesant van die VN sekretaris-generaal Antonio Guterres en sê daar is onderhandelinge tussen die VN en die betrokke partye om spanning te ontlont. Hier is Guterres se woordvoerder is Stefan Dujarric.
The World Food Program said that the rising violence is restricting humanitarian aid to Darfur once again. In the past month, the World Food Program supported more than 300,000 people there with food, including 40,000 people in Al-Fashir, North Darfur state. According to our humanitarian colleagues, there are more than 330,000 people facing acute food insecurity in Al-Fashir, and internally displaced people account for about half of the city's population. Undersecretary General for Humanitarian Affairs, Martin Griffiths, has warned that an escalation of hostilities in Al-Fashir would be catastrophic, especially for the civilians who are already struggling to survive.
En dit is Stefan Dujarric, die woordvoerder van die VN se sekretaris-generaal Antonio Guterres.
In Skotland het die eerste minister Ramsay Youssef bedank.
En hy het nie net as eerste minister bedank nie, Oudo, maar ook as die leier van die Skotse Nasionale Party wat Skotse onafhanklikheid voorstaan. Youssef het verlede week sy party se koalisie met die Groen Party beëindig en kon sedertdien nie genoeg steun wen om 'n moontlike mosie van wantrou te oorleef nie, maar hy sal in die amp aanbly totdat die party 'n opvolger vir hom aanwys.
En dit was ons estimate oorsig oor vandag se wêreldnuus.
Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
Net mooi 6:30 en hier is wat voor lê in die tweede helfte van ons program. Die Proteas groep vir die T20 Wêreldbeker toernooi word vandag bekend gemaak. Dis nou die mans span en Koi en San gemeenskap in die Noord-Kaap sê politieke partye skeep hulle af. Bly ingeskakel. Reg, ons praat vanoggend oor 'n paar kwessies, net jou herinneringe aan Dingaan Tobela, die roos van Soweto wat gister oorlede is om die ouderdom van 57. Dan praat ons ook oor die dieselprys wat so bietjie effens goedkoper gaan wees middernag en die petrolprys wat styg en hoe bespaar jy brandstof? Is dit moontlik? Jy begroot mos om by die werk te kom en by die huis te kom. Hoe kan jy dan nog spaar? En ook die laaste kwessie. Ja, natuurlik. Ons het gepraat van inenting nou, die inspuiting voor die griepseisoen begin. Of jy oor die jare gesien het dat dit eintlik 'n verskil maak as jy die inenting vat. Of jy minder siek word. Of dalk is die griep wat jy kry nie so erg nie. Weet jy, laat weet wat julle gedagtes is daaroor. Kobus van Burgersdorp sê die griepinspuiting blyk vir hom 'n geldmaak storie te wees. Hy sê as ek en my griepinspuiting kry ons albei die allervreeslikste griep. As ons geen griepinspuiting kry nie een van ons griep nie. Dit klink baie soos COVID en die sogenaamde entstowwe. Dis wat hy nou sê. Ernst en Marianne van die Baai sê ons kry reeds vir die afgelope 46 jaar elke jaar die griep inenting. Ons kinders ook. en ons kry nooit griep nie. Ons het ook die ons het ook die longontsteking en gordelroos inentings gekry. Laat weet wat julle ervarings is, stuur ons 'n SMS op 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap, of 'n WhatsApp stemnota kan jy ook stuur na die nommer 0765366961. Ons gaan na Jody Hendricks vir die jongste sportnuus. Môre Jody.
Goeiemôre Udo.
Waar begin ons vanoggend? Ek dink met bietjie tennisnuus en Rafa Nadal lyk goed na sy terugkeer na die spel.
Ja, die voormalige wêreldnommer 1 wat die afgelope paar maande met 'n besering gesukkel het, hy het in die derde ronde by die Madrid Open 'n sege oor die Pedro Cochin van Argentinië gehaal in 6-1, 6-7 en 6-3. En die eerste keer sedert 2022 wat hy na die vierde ronde van 'n ATP-toernooi kon vorder. En kom ons hoor wat hy na sy sege daar te sê gehad het.
Well, some moments good, some moments not good. But well, I find a way to be through. Now, I think in the third set, even with some mistakes, I was able to be a little bit more unpredictable. And that probably changed the match. No, now enjoying. No, let's see how I wake up tomorrow. No, I don't know. I mean, day by day, enjoying the fact that play at home means everything to me. And just try my best to keep dreaming now. And tomorrow is another day to keep dreaming, playing in front of this amazing crowd. And that, for me, it's everything.
Na die grootste rie op tuisbodem natuurlik 10 uur vanoggend sal ons weet wat die keerders dink oor ons T20 wêreldbeker toernooi span vir die mans wêreldbeker.
Ja, die toernooi wat van 1 tot 29 Junie in die VS en Wes-Indiese eilande plaasvind, onthou nou Rob Walter 'n groep van 15 spelers wat hy moet kies om die land te verteenwoordig. En die groot vraag is, sal ons uiteindelik 'n span kan kies wat 'n wêreldbeker kan wen? 'N balans in die span gaan belangrik wees. Ook 'n vraag soos byvoorbeeld, sal daar plek wees vir die voormalige kaptein Themba Bavuma, of kan hy verras met iemand soos Faf du Plessis wat so goed doen in die IPL op die oomblik? En al daardie vrae sou, as jy gesê het, sal om 10 uur vanoggend beantwoord word, en ek is seker Shaun Jooste gaan meer oor die span hê in 'n Spectrum Sport vanmiddag.
Op 'n somber noot, en ons gaan bietjie meer besonderhede kry in 'n omsientjie, maar die SA boks legende Dingaan Tobela het gister afgesterf.
Ja, die roos van Soweto is gister na kort siekbed oorlede. Hy was 57 jaar oud, in sy loopbaan 3 wêreldtitels gewen, en begrafnisreëling sal binnekort bekend gemaak word. Hoe dan, ons gaan binnekort met 'n bokskenner, of jy gaan met 'n bokskenner hieroor praat.
Rekord aantal aansoeke vir die London Marathon.
Ja, en dit is die 2025 weergawe, en oor die 840.000 aansoeke vir die wedloop, en ongelukkig oor net 53.000 wat gekies sal word om op 27 April volgende jaar aan die ikoniese marathon in Londen deel te neem.
En daar was al wat sokker ook aan die gang gisteraand.
Ja, maar die groot storie uit Engeland is dat die voormalige kampioen Leicester City volgende jaar sy terugkeer na die Engelse Premier Liga gaan maak, dit nadat hulle die Kampioenskapsliga titel ingepalm het. Hulle het 3-0 met Preston afgereken en Jamie Vardy 2 doele vir City in die wedstryd aangeteken. Hulle was natuurlik in 2016 die EPL kampioene.
Jody Hendricks daar van RSG Sport. Nou tyd vir verkiesingsnuus. En Koi en San gemeenskap in die Noord-Kaap sê hulle vind dit moeilik om tussen politieke partye te kies met net 'n maand oor voor die provinsiale en nasionale verkiesings. Hulle is bekommerd dat nie een van die politieke partye hul kwessies in hul manifest of verkiesingsmateriaal noem nie. Koi en San leiers wil hê politieke partye moet met hulle praat oor hul kwessies. Ulrich Hendricks doen verslag.
Die Noord-Kaap is 'n mengelmoes van kulture, met 'n aantal gemeenskappe wat identifiseer as Khoi en San. Ook die gemeenskappe sien uit daarna om nuwe leiers op 29 Mei te verkies. Maar hulle sê hulle vind dit moeilik om te besluit vir wie hulle moet stem, aangesien hulle kwessies nie deur politieke partye aangespreek word nie. Dit sluit in die erkenning van hulle leiers, ondersteuning vir hulle taal en kultuur, as ook grond vir hulle gemeenskappe. Barend van Wyk is 'n leier van die Griekwa gemeenskap.
Jou groot uitdaging wat ons as Khoisan mense het, is dat hierdie partye Hulle sal nooit nadink of wanneer hulle manifestos opstel, sal hulle nie kyk na hoe kan ons die kooi en saan gemeenskappe akkommodeer nie. Want wat baie kere die geval is, is dat hulle dink ons is uitgesterf. Ons is hier.
Ruben Festus is 'n lid van die Komani San gemeenskap.
Hulle maak net nie voorsiening vir die San, die Bosman en die Khoisan se geskiedenis, taal en kultuur nie. En ons as die San en die Khoisan en die Bosman gemeenskappe sien hierdie blaatante houding van die politieke partye teen ons as 'n deklarasie, moet ek sê, van marginalisering en minagting.
Politieke leiers sê politieke partye spreek dikwels nie die kwessies aan van reeds gemarginaliseerde gemeenskappe nie. Professor Setulego Matibesi is 'n politieke ontleder.
Your indigenous communities are preserved, are well looked after and are feel part of the democracy that we all enjoy today. It's actually very sad when you've got a situation like that, and this also just tells us we still have to travel a very long way in asserting the rights of the voiceless, because I strongly believe that that particular community is voiceless. And if they don't get the necessary recognition from our political parties, where will they get such recognition?
Maar die Khoi en San leiers sê hulle sal steeds hulle gemeenskappe aanmoedig om aan die verkiesing deel te neem. Colin Lou is van die Sanraad.
Soos hulle gesê het, hulle sal dit nie in manifesto sit nie. Maar wat ek self wil sien is dat moet nie so met ons gespeel word, kat en mes nie. Want dit is vorentoe, dan is dit agtertoe. En wanneer by sulke tye kom, dan word die Khoi en die San en al die ander groepe ook, minderheidsgroepe ook, gebetrek. En daar word die son en die maan en die ster word vir ons beloof. Die implementering daarvan, van dit wat van die beloftes, word nie gemaak nie.
Die gemeenskappe sê wie ook al verkies word, moet meer doen as om net leebeloftes aan Khoi en San gemeenskappe te maak en moet eerder hulle kwessies daadwerklik aanspreek. Ulrich Hendricks, Uppington, Noord-Kaap.
Die DA-leier John Steyn is in het gewaarsku dat die misbruik van die staatse sekuriteitsagentskap om die media te dreig Suid-Afrika se hart verkrege demokrasie sal vernietig. Steyn is in het gereageer nadat 'n klankopname gelek is van die regerende ANC waarin president Ramaphosa gehoor kan word dat hy kla oor die negatiewe verslae van die media. Die oppositieleier het gister betoging teen korrupsie en bedrog in Klerksdorp in Noordwes gelei.
Aan die voorpunt van 'n betoging teen korrupsie en bedrog het die DA-leier John Steenhuisen onderneem dat werkloosheid, korrupsie en gebrek aan dienslewering sal stop, sou die DA volgende maand se verkiesing wen.
This municipality is a representation of everything that is wrong with this government. There are more potholes in this town than there is road left. The people here live without water and without electricity. But we have a chance to change that. So yes, this is a national and a provincial election. But on the 29th of May, I can make an undertaking to the people of Matlosana that if we get into being part of a provincial government here, and if we are part of a national government, we will place this municipality under administration.
Yes.
That's what we're going to do.
Steenhuisen het verder gewaarsku dat die gebruik van staatsveiligheidsagentskappe teen die media en opposisiepartye 'n bedreiging vir demokrasie is.
Now they're using the State Security Agency as a tool to intimidate the media and to intimidate the opposition. Just 2 weeks after Ramaphosa in that leaked recording was heard saying we're going to deal with people who report negatively on his government. Goodness me, the media is not reporting negatively. They're showing South Africa what it looks like on the ground. And that's the job of a media. It will destroy our democracy if our media are put under threat once again by a government who abuses the security apparatus of the state to achieve political objectives.
Die plaaslike inwoners het tydens die betogings gesê hulle weier om hulle self te laat gebruik as politieke skuifstukke, terwyl partye die gebied slegs nou voor die verkiesing besoek.
Firstly, our roads are a mess, both in the town and the township. It's like we have no leaders. Secondly, Joburg is full of sewage. And third is unemployment.
Number three, unemployment.
All the money is wasted in the tender system. Government must take back their role and provide services because right now there is no service delivery because of the tenders.
Because of the tender.
Die langverwagte nasionale en provinsiale verkiesing sal op 29 Mei plaasvind, terwyl spesiale stemme op 27 en 28 Mei uitgebring kan word. Tabang Morokloa het hierdie verslag in Klerksdorp saamgestel. Mitsi van der Merwe, SAK News.
Soos ons vroeër berig het, is die driemalige wêreldbokskampioen Dingaan Tobela gister in sy woonstel in Mayfair in Johannesburg dood aangetref. Volgens berigte het die 57-jarige bokser se familie die polisie gekontak nadat hulle hom nie in die hande kon kry nie. Nou Tobela, ook bekend as die Roos van Soweto, het die afgelope tyd glo gesondheidsprobleme gehad wat hom ook verlede week verhoed het om aan 'n bokssimposium in Parktown deel te neem. Twee van sy drie wêreldtitels was in die liggewigklas en die derde in die middelgewigklas. Ons praat nou met Colin Nathan van Hotbox Boxing. Colin, good morning.
Morning, Uday, and it's obviously very sad that I'm on your platform talking about one of the greatest fighters in African boxing history. I'm stunned.
Yeah.
I was traveling, turned my phone on. My phone was bombarded with all these articles and messages, and then his daughter reached out to me because I actually thought it was a joke. Mm. And then I couldn't believe what I was reading. And then his daughter reached out to me, Penelope, and I was like, wow, you got to be kidding me. 57 years old and definitely gone too soon. It's just crazy to think what a legend South African boxing has lost. It's crazy.
Well, let's talk a bit about the legend that was Dingaan Tobela. And I think at his best at lightweight, twice champion in that weight division. Some may say that Dingaan Tobela overstayed his welcome in the ring, but he certainly did as he chose to do. But at lightweight, one of the best.
Yes, one of the best. And I think if we look further beyond that, when you moved up to super middle, I mean, Dingaan wasn't really a super middleweight. Mm. And you talk about his best years and prime years probably at lightweight. His win over Glenn Catley for the WBC Super Middleweight Championship of the World really, really should be applauded and should be celebrated, because to think that a fighter naturally went up that weight and did what he did, he was never supposed to even be in the ring with Glenn Catley. Mm-hmm. And not only was he supposed to be in the ring, he wasn't even supposed to win a round. He was behind going into the 12th round, and all of a sudden he, you know, hooked that right uppercut, started causing damage and forced the knockout against Glenn Catley, creating one of the biggest upsets in global boxing that year. Dingaan wasn't supposed to win the fight, and I think the historic moment of him winning should be really, really celebrated. Even more so now that he's no longer with us. And I think that's the problem that we have when our athletes are still among us, is that we don't celebrate them enough. And I always got the feeling that Dingaan really, really should have been celebrated a lot more. And unfortunately, now with his passing, everyone wants to talk about Dingaan. I just think, you know, I think this should be a wake-up call for all our current champions or ex-champions that are still alive. And we should celebrate them. But Dingaan had it all. He had charisma. He had good looks. Had a boxing IQ second to none. And that right uppercut. I mean, I used to drive him nuts whenever I saw him. I often used to say to him, Dingaan, show me how you were drawing these guys.
Yeah.
And he'd get his hands up and we'd be a crowd. There might be, we're at a black tie event or whatever it was. And there he was showing me like how he'd draw the guy in for the right uppercut. Mm-hmm. Arguably the best right uppercut in South African boxing history. An all-time great. And the fact that he won three of the four major sanctioning championships, the WBO, WBO, and WBC, is just a feat amongst itself. And I just think it's just so sad that we've lost. Well, for me personally, I've lost one of my, Dingaan was my childhood hero. I grew up loving and watching Dingaan.
I'm just remembering a fight against Gary Murray years ago. Also, at a point of his career where you thought, no, he's now right for the upset. And he came back with a TKO, I think, somewhere in the seventh or eighth round in that fight, all the way back then. But a man who kept us up late nights for his exploits abroad. I want to ask you and answer the question in the best way you can. You are so connected to boxing in South Africa. Dingaan Tubela, in his career, looked after boxing. Post-career, has boxing looked after Dingaan?
So to answer your question, the first part, yes. The second part, no. And it's very sad. And I just think more needs to be done to our ex-great fighters. Mm. And they need to be celebrated. And yeah, it's just very, very sad. I'm doing this interview with you, and I still can't believe Dingaan. I mean, he messages me. He used to message me all the time. I got a message 2 weeks ago from him. He messaged me when Stephen Knight reclaimed his world championship. I'd always see him at events, and we'd always warmly embrace. And to think that I'm going to go to these events and never, ever see him again, it's gut-wrenching.
Thank you so much for making time this morning just to pay tribute in honor of the late great Rose of Soweto, Dingaan Tubela. Ons gast daar was Colin Nathan van Hotbox Boxing. En ons bly by die nuwe stories voor ons afsluit. Die familie van 'n vermoorde ANC raadslid in die Rustenburg plaaslike munisipaliteit in Noordwes sê die raadslid is voorheen met die dood gedreig. Die 45-jarige Poppy Marapedi is Vrydag by haar huis in Potsaneng in Rustenburg doodgeskiet. Die polisie sê Marapedi en haar niggie het van 'n winkel af huis toe gestap toe vier onbekende mans hulle agtervolg het. Die verdagtes het toe skote geskiet in 'n voertuig gevlug. Hendrik Maat het meer besonderhede.
Inwoners en ANC-streeksleiers het by Poppy Marapedi se huis by mekaar gekom om hulle eer te betoon. Dit volg na haar wredemoord 'n paar dae gelede. 'N Familiewoordvoerder, Abram Marapedi, sê die voorval het die Marapedi gesin geskok.
Rutwe botlhoko thata ka re ngwana bo rona o tlhokofalla fo gating fana.
We are very hurt as a family because our child was killed right next to this gate when she was returning home. The alleged killers was hiding behind this tree. Some said there has been threat made against her life. Our child was brutally killed with a gun.
Dit voerende burgemeester van Rustenburgse plaaslike munisipaliteit wat ook die ANC-voorsitter in die Bojanala-streek is, Sheila Mabale-Huma, sê daar is 'n behoefte om die risiko te bepaal waarmee alle politieke amptenaars te doen het.
So the reason that we are here is to pay our last respect to the family and of course on behalf of Bojanala region and on behalf of Rustenburg local municipality we are here to pay our last respect to the family. So I think there's a need for now for us as the municipality to do what we call a risk assessment for all the councillors so that when there is a need we respond accordingly.
Volgens oppositiepartye in die raad moet meer gedoen word om die veiligheid van politieke leiers te verseker. Justice Dabampe verteenwoordig die EFF in die provinsie terwyl Luan Snyders 'n DA raadslid is.
We are very worried and concerned about the levels of crime in the country and in particular in Northwest in the Rustenburg area. But we are saying this shows that the state is incapable of securing or ensuring that its citizens are secured.
Public reps are now living in fear basically and is calling on public reps also to make sure that we continue reporting any threat that comes, be it via phone call in person, to the South African Police Services.
Die polisie sê die motief vir die moord moet nog vasgestel word en die ondersoek gaan voort. Niemand is nog gearresteer nie. Hierdie bydra van Tabiso Mos in Rustenburg en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
30 jaar gelede het oud-president Nelson Mandela voorgestel dat Springbok rugby ingespan word as 'n simbool om die land en sy burgers te verenig. Sedert hulle oorwinning in 1995 het hulle nog 3 keer wêreldbeker titels verower. Vandag sien die huidige Springbok span dit steeds as hul verantwoordelikheid om eenheid onder Suid-Afrikaners te bevorder. Annemarie Jansen van Vieren het hierdie verslag saamgestel.
Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little us does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair. It is more powerful than governments in breaking down racial barriers.
Oud-president Mandela het in die jaar 2000 hierdie boodskap by die Laureus Wêreld Sporttoekenninge gelewer. Dit was na die Springbokke die Wêreldbeker in 1995 verower het en so aan die wêreld gewys het wat kan gebeur as Suid-Afrikaners saam staan vir 'n groter doelwit. Die Springbokke, Chester Williams en François Pienaar, was twee van die helde wat nie toe kon besef het hoe groot rol hulle in die land se geskiedenis sou speel nie. So vertel hulle.
I think it was the biggest and the most powerful moment for us. And I think even when the people saw Nelson Mandela on the field with that rugby jersey, it was even more, because then that even pick up the people and the crowd to support us more as a unit, as a South African unity.
I never knew he was going to be there, eh? And I never ever thought in my life that he would wear a Springbok jumper. And he just stood there, and he had this aura, and he just said, good luck. That's just all he said. And then he turned around, and there was this number 6 on his back, and that was me. He said, I was so emotional. I couldn't sing the anthem. I was just too emotional, too proud.
Sedertdien bly die Springbokke steeds 'n simbool van waartoe Suid-Afrikaners in staat is. Die huidige Springbok-kaptein, Siya Kolisi, sê hy is deeglik bewus van hierdie verantwoordelikheid wat op sy skouers rus, as hy sy rugby-trui oor sy skouers trek.
What brings us together is our country. What brings us together to play for is the Springbok and then South Africa. And that's what has been driving us. That's honestly that's been driving. And I can't explain it to you in words. You need to be a South African to understand. You need to come to South Africa and see it. It's a beautiful country with a lot of problems, but once we come together, and we've come together a lot before for a common goal, and I promise you nothing can stop us as a country. And it's not just in sport, it's in life in general, it's in everyday work. And that's what we're trying to do, you know, each and every single day by giving everything. We're not saying we're going to win all the time, but we promise you we'll give it everything.
Die Springbokke verteenwoordig ook vandag die diversiteit van ons land. Dit is die boodskap wat Springbok-afrigter Jacques Nienaber verlede jaar na die Springbokke se oorwinning gelewer het.
This is probably for our fans, for South Africa. I wish I could show you the amount of messages and videos and what was going on in South Africa. I think there were 62 million people that united from small farming communities, opening up showgrounds that people from all walks of life could go in, and the entrance fee was whatever you want to donate, and people bought t-shirts, green t-shirts for everyone. So we felt every single little bit of energy they gave us, and I think in the last 3 games with 3 1-point victories, we needed that, and that drove us.
The motivation for us, we don't have to look far. It's around us in the group. We look at your story, where you come from, how far you had to fight to get to where you are today. So motivation is always there. It's not something we lack in our country.
Dit was die Springbok rugby kaptein Siya Kolisi. Die verslag van Simon Burke van ons sportredaksie. En ek is Annemarie Jansen van Vieren vir SAK Nuus.
Reg, een van die groot kwessies waaroor ons vanoggend praat is die regering wat sê jy moet jou griepinspuiting kry. Nou wil ons weet, kry jy jaarliks die griepinspuiting en kan jy al of kon jy al agterkom dat dit 'n wesenlike verskil maak? Ingrid sê op die SMS lyn, môre Oudo, ek verkies die homeopatiese griepinspuitings. Ek weet nie hoe lank terug ek griep gehad het nie. Ambrose sê, hy is nooit siek nie en drink 'n mengsel van gemmer, knoffel, cayennepeper, heuning en eie wat gekook word en dit is beter, sê hy, as die griepinspuiting. Ene M sê, die griepinspuiting werk vir my, ek neem dit elke jaar en word nooit siek nie en Magda van Modimole sê, ons neem al vir 25 jaar die griepinspuiting en ek gee dit ook vir my werkers en ons kry glad nie griep nie, ons is ook deur die COVID sonder enige siektes. Laat weet of dit vir jou 'n verskil maak, gaan jy nou inderdaad na die kliniek toe waar dit gratis is. As jy na een van die staatsklinieke toe gaan, gaan jy 'n bietjie geld kos by jou apteker, maar dit is beskikbaar en die regering sê neem hom sodat jy lekker deur die winter kan kom. Stuur vir ons nog SMS na 45889, dit kos jy R1.50 per boodskap of jy kan ook vir ons 'n WhatsApp stemnota stuur na die nommer 0765366961 en dan ook deel asseblief saam met ons 'n paar van julle herinneringe van die absolute bokslegende Dingaan Tubela wat gister om die ouderdom van 57 jaar oorlede is hier in Johannesburg. Ons praat môre weer. Dankie dat julle geluister het. Ons groet aan namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, ons redakteur vanoggend is Wessel Pretorius, ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Oudo Karelse. Op en wakker is volgende. Totsiens.